Һәротнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген мәҗлескә сайлау тәртибе турында тыңлагыз.
Елның гыйнвар айында конституциягә муафик рәвештә милләт мәҗлесенең рәисе, министрлар илчелек вәкиллеге, солых комиссиясе, тупраклы мөхтәрият хәйәте элегрәк аның турында әйтелгән иде инде сайлана. Сайлаулар хәстәрлеге шактый гына вакыт ала.
Милли идарәгә сайлау 7 гыйнварда кичке утырыш сәгать 9-да ачыла. 4 депутатның килмәве ачыклана. Башта залдагылар Уфа ханымнары җәмгыяте башлыгы Әминә Мәхетдинова чыгышын тыңлыйлар. Ул диния нәзарәтенең иң мөһим вазифаларыннан берсе гаилә эшләре икәнлеген әйтеп, аның әгъзалары арасында бер хатын-кыз кертүнең кирәклеген белдерә. Аннан соң Хива ханлыгыннан килгән тәбрикләү телеграммасы һәм Мәркәзи милли шура 10 гыйнварда үткәреләчәк мөселман укчы полкын төзү тантанасына чакыру кәгазе укыла. Депутатлар кул чаба.
Бераздан Милләт мәҗлесе рәисен сайлау процедурасы бетеп, нәтиҗәләр игълан ителә. Сайлауда барлыгы 77 кеше катнаша. Садыр Максуды 28 тавыш җыя. Калган намзәтләрдән исә аңа иң якыны Ибне Әмин Әхтәмов була. Шулай итеп, берәүгә дә күпчелек тавыш бирелмәй. Әлеге хәлдән чыгар өчен бу юлы бюллетеннәргә намзәтләрнең исемнәрен язмыйча, бары теге яки бу дәгъвачы өчен яки аңа каршы тавыш бирү кара шар сулын кулланалар. Әхтәмов мондый сулны кире кага. Садыры Максуды уйларга дип 5 минут вакыт сорай. Уйланырлыгы да бар, чөнки каршы биреләчәк тавышларның артык күп булуы ихтимал.
Ниһаят, киңәш тавыштан соң эшен каршы ысулы кабул ителә. Ләкин шул вакытта Фатих Сәйфи сүз сорый һәм Садри Максудинның вазифасыннан китүен таләп итә. Бу төркчеләр белән тупракчылар фракциялары арасындагы низагның югары ноктасы була. Закир Кадири үз сиратында отставка мәсьәләсенең сайлаудан соң хәл ителергә тиешлеген әйтеп чыга. Сайлаулар нәтиҗәсе булай була. Садри Максуды файдасына 47, аңа каршы 30 бюллетень чыга. Залдагыларның берлеше моны кул чабып каршы ала. Садри Максуды мөнбер янына килеп рәхмәтен белдерә дә тәнәфес игълан ителә.
Назирләрне сайлау тәнәфестән соң нәзарәт башлыкларын сайлау нәтиҗәләре игълан ителә. Диния нәзарәтенә Галимҗан Барудин яклап 53 тавыш, 13 каршы, Мәгариф нәзарәтенә Нәҗип Корбангалиев 63 тавыш, Малия нәзарәтенә Шәйхулла Алкин яклап 61 тавыш, 17 каршы тавыш бирелә. Шул рәвешчә бу шәхесләр министр булалар.
Сылык комиссиясе хәйәте. АКШ президенты Вильсон әйдәләве белән Европада тынычлык конференциясын җыярга карар ителә. Вильсон бөтен милләтләргә азатлык вәгъдә иткән мәшһүр белдерүен бәйсез булу хыялын җанландыра.
Әлбәттә, әлеге мәсьәлә милләт мәҗлесендә дә яштылгә алына. Аның уңай хәл ителәчәге турында өметләр уята. Мәҗлес тынычлык конференциясе булса, аңа үз делегациясын җибәрергә ниятлый. 1918 елның 1 гыйнвар утырышында бу тема бат көн тәртибенә куела. Конференциягә вәкилләр җибәрү карары кабул ителә.
Милләт мәҗлесенең 8 гыйнвар көндезге утырышының көн тәртибенә сылык комиссиясе мәсьәләсе куелган була, ләкин тупракчылар сылык хәйәтенең вәкаләтләре билгеле булмаган килә сайлауларга катнашмаячакларын белдергәч, сөйләшү кичке утырышка кадәр кичектерелә. Зәки Вәлиди дә темадан читтә калмый. Ул башкортлар исеменнән сылык хәйәтендә катнашу шарты итеп билгеләнгән вәкаләтләр даирәсен аңлатып бирә. Бу даирә эчке Русия мөселманнары белән генә чикләнмичә, Кавказ һәм Каспий арты төрек халыкларының хукларын яклауны да үз эшенә ала. Вәлиди аеруча Русия белән Иран арасында таралып яшәгән төркмән халкына бәйсез дәүләт төзү мәсьәләсен көн тәртибенә куюны мәҗлескә тәкъдим итә.
Сылык хәйәтенә бу эшләрдә тәҗрибәле булган Мәркәзи милли шураның элекке рәисе Әхмәт Салихов, танылган язучы, журналист, сәясәтче Гаяз Исхакый һәм Вакыт газетасы баш мөхәррире Фатих Кәрими сайлана. Милли идарә сылык хәйәтендә катнашучыларга 20 гыйнварда Мәскәүдә җыелып юлга чыгарга куша. Фатих Кәрими Мәскәүгә бармый һәм үзен хәяттан чыгаруларын сорый. Уларда большевиклар хакимиятне тулысынча үз кулларына алып, учредительный собраниене тараткан була һәм шулай итеп сылых хәятенең эшен тоткарлай.
Шулай да Садри Максуды, Гояз Исхакый һәм Фуат Туктаров Идел-Урал төркиләре проблемаларын халыкара җәмәгатьчелеккә танытырга күп көч куя.
Nodir Devletning 1917 yil Oktyabr inqilobi va Türk Totar Millet Majlisi isimli kitabından bu uzuklarni siz Ozodlikning internetdagi sahifasindan topa olasiz.